Eiropas zāļu aģentūra nedēļas sākumā apstiprināja ASV farmācijas milža Pfizer un Vācijas biotehnoloģiju uzņēmuma BioNTech kopīgi izstrādāto COVID-19 vakcīnu, pavarot ceļu vakcinācijas uzsākšanai visā Eiropas Savienībā. Tas bija ilgi gaidīts notikums, jo Eiropa ir viena no COVID-19 vissmagāk skartajām pasaules daļām. Līdz šim Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Lielbritānijā atklāti vairāk nekā 16 miljoni COVID-19 inficēšanās gadījumi, bet no vīrusa izraisītajām komplikācijām miruši 403 tūkstoši cilvēku, liecina Eiropas slimību profilakses un kontroles centra dati. Pfizer un BioNTech vakcīnu piegāde Eiropas Savienības dalībvalstīm sākās trešdien, kad pirmās kravas atstāja farmācijas rūpnīcu Beļģijā. Vairums dalībvalstu pirmās vakcīnu devas saņems šodien, lai jau rīt varētu uzsākt vakcināciju. Igaunijā agri no rīta ieradās kravas automašīna ar 9750 vakcīnas dozām, ar ko varēs savakcinēt nedaudz mazāk kā 5000 cilvēku. Kā pirmie vakcīnas saņems medicīnas aprūpes darbinieki, jo viņi ir pakļauti vislielākajam riskam inficēties ar COVID-19, paziņojis Igaunijas sociālo lietu ministrs Tanels Kīks. Arī Lietuva šodien saņems pirmās Pfizer un BioNTech izstrādātās vakcīnas dozas. Drošības nolūkos atbildīgās iestādes neatklāja, cik daudz vakcīnas devu valsts saņems un kur tās glabāsies. Iepriekš ziņoja, ka sākotnēji Lietuva saņems nedaudz mazāk par 10 000 vakcīnas devu. Arī Lietuvā pirmos vakcinēs mediķus. Ir zināms, ka vakcinēšana sāksies rīt 8:00. Arī Francija šodien saņēmusi pirmās gandrīz 20 000 COVID-19 vakcīnas dozes. Savukārt Vācijā 16 federālās zemes saņems vairākus 10 000 vakcīnas dozu. Kā pirmie vakcīnu rīt saņems iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 80 gadiem, aprūpes namu darbinieki un slimnīcu darbinieki. Līdz martam Vācija cer saņemt aptuveni 12 miljonus vakcīnas dozes, ar ko pietiktu, lai savakcinātu 6 miljonus iedzīvotāju. Šonedēļ publicētā aptaujā gandrīz 2/3 Vācijas iedzīvotāju pauda vēlmi saņemt vakcīnu pret COVID-19. Lielbritānijā, kur vakcinācija sākās 8. decembrī, līdz šim Pfizer un BioNTech vakcīnas pirmo devu ir saņēmuši jau vairāk nekā 600 000 cilvēku, paziņojusi valdība. Eiropas zāļu aģentūra pašlaik turpina izskatīt ASV farmācijas kompānijas Moderna pieteikumu COVID-19 vakcīnas apstiprināšanai. Gaidāms, ka Eiropas Savienības zāļu regulators lēmumu par šo vakcīnu pieņems 6. janvārī. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.